wax lagu ogaanay oo lagu ilaalinay badda in la xiro.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo jioni, tena Alhamisi Oktoba 21 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia usisahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti na taarifa tulizo nazo hivi sasa, Kenya na Malawi zimekubaliana kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi pamoja na kufungua uwezo wa nchi hizo mbili kufanya biashara bila vikwazo vyovyote.
Na katika taarifa nyingine, wapiganaji waasi wa Kiislamu wanaoshikiwa kuua raia wasiopungua 16 usiku wa leo katika vijiji vitatu kwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa wakazi wa vijiji hivyo.
Hizo ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia hivi punde katika matangazo yetu ya hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sandy Shomari.
Wapiganaji waasi wa Kiislamu wanaoshukiwa kuua raia wasiopungua 16 usiku wa jana kwa mkehi leo katika vijiji vitatu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa vijiji hivyo walisema hii leo. Kundi linalofuatia ghasia katika jimbo la Kivu Security Tracker inasema kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba mashambulizi yanatajwa kufanywa na wanajeshi wa Allied Democratic Forces ADF yalifanyika katika vijiji vya Mayele, Kalembo na Toya katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mratibu wa asasi za kiraia Maliki Mulala aliambia AFP kuwa idadi iliyofariki ni kubwa kufikia 18, huku zaidi ya dazeni moja wakipotea. Watu 18 wakiwemo wanawake wanne waliuawa kwa kupigwa risasi, alisema, akilaumu jeshi kwa kushindwa kuwafuatilia. Hata hivyo, msemaji wa jeshi wa eneo la Beni, Captain Anthony Mulashayi, alisema wanajeshi wamepambana na kundi la magaidi wakiwemo wapiganaji wa ADF katika eneo hilo. Taasisi ya Kivu Barometer inaorodhesha mauaji ya raia 944 huko Kivu Kaskazini na mkoa jirani wa Ituri tangu Mei, wakati hali ya tahadhari ilipotangazwa ili kujaribu kudhibiti vurugu hizo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linawahimiza viongozi wa kanda ya maziwa makuu ya Afrika siku ya Jumatano kushikilia kasi ya maendeleo mazuri ya kisiasa hivi karibuni ili kupata maendeleo kuelekea kumaliza mizozo na uporaji haramu wa dhahabu na mali asili nyingine mashariki mwa Kongo. Taarifa ya rais wa baraza hilo iliyopokelewa na chombo chenye nguvu zaidi cha Umoja wa Mataifa ilitaja juhudi za kidiplomasia zilizoimarishwa na marais wa Kongo, Uganda, Rwanda na Burundi, ambazo zimesababisha kuboreshwa kwa ushirikiano wa nchi mbili. Baraza hilo pia lilipongeza juhudi za Jumuiya ya Afrika na vikundi vya kikanda kusaidia mchakato wa kisiasa na kusaidia kutatua mizozo katika eneo hilo. Kanda ya Maziwa Makuu imekuwa kitovu cha kukosekana kwa utulivu wa kisiasa na mapigano tangu mauaji ya kimbari ya 1994 nchini Rwanda, ambapo lishuhudiwa zaidi ya watu 500,000, wengi wao wakiwa Watusi waliowachache nchini humo, waliouawa na serikali ya wenye itikadi kali kutoka kwa Wahutu wengi. Baada ya waasi wa Kitusi wakiongozwa na Paul Kagame, rais wa sasa wa Rwanda, kumaliza mauaji ya kimbari, Wahutu wenye msimamo mkali walikimbilia mashariki mwa Kongo. Utawala wa chakula na dawa wa Marekani FDA umeidhinisha chanjo ya Moderna na Johnson & Johnson kutumiwa tena kama chanjo ya nyongeza, na kusema kwamba Wamarekani sasa wanaweza kupokea chanjo ambazo ni tofauti na ile waliopokea hapo awali. Habari kwamba unaweza kupata chanjo tofauti na hapo awali utaruhusiwa hivi karibuni imekuja mwezi mmoja baada ya FDA kuidhinisha nyongeza ya chanjo ya Pfizer kwa baadhi ya Wamarekani pamoja na wale walio na zaidi ya umri wa miaka 65 au walio katika hatari kubwa ya ugonjwa mkubwa na wanaofanya kazi za mstari wa mbele. Walakini uamuzi huo wa FDA bado unahitaji idhini ya mwisho kutoka vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kabla chanjo hizo kuanza kutolewa. Chini ya 5% ya Wamarekani hadi sasa wamepokea chanjo nyongeza kulingana na maafisa wa afya wa Marekani. Na serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya inayokumbwa na misukosuko imeandaa kongamano la kitaifa hii leo kwa lengo la kutafuta uungwaji mkono wakati nchi hiyo inayokumbwa na vita inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwezi Desemba mwaka huu. Kongamano hilo linalofanyika kwa kuzingatia mpango wa amani unaoongozwa na Umoja wa Mataifa linafanyika miezi miwili kabla ya uchaguzi huo mkuu wa urais. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Akifungua mkutano huo, kiongozi wa serikali ya mpito Abdul Mahid Deiba amesema kuwepo kwa maafisa wa ngazi ya juu wa kimataifa ni dhihirisho tosha kwamba uchaguzi mkuu utafanyika namna ulivyopangwa na kutaka wagombea kukubali matokeo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kisiasa Rosemary DiCarlo amesisitiza umuhimu wa uchaguzi huo wa mwezi Desemba akisema utakamilisha mchakato wa kuundwa kwa serikali nchini humo. Ametoa wito kwa mashirika ya kimataifa kutuma wajumbe maalum kufuatilia uchaguzi huo ili kuhakikisha kwamba unafanyika katika mazingira yaliyo huru na haki. Nchi zenye nguvu duniani zimekuwa zikishinikiza Libya kuandaa uchaguzi mkuu katika muda uliopangwa baada ya tarehe ya uchaguzi kukubaliwa katika mazungumzo yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa mwaka uliopita. Lakini mchakato wa kuandaa uchaguzi huo umekumbwa na hali ya kutoelewana hasa kuhusiana na iwapo unaandaliwa kulingana na sheria. Uchaguzi wa urais umepangiwa kufanyika Desemba 24. Uchaguzi wa bunge umecheleweshwa na tarehe itaamuliwa mwaka ujao.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema kwamba vitisho vinavyotolewa dhidi ya wanaharakati wa kutetea haki za kiraia nchini Sudani Kusini vinakiuka mkataba wa amani uliosainiwa mwaka 2018 kwa lengo la kumaliza vita. Kamisheni ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba imesikitishwa na vitisho vinavyoendelea kutolewa dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, waandishi wa habari miongoni mwa wengine. Kamisheni hiyo imesema kwamba vitisho vinatolewa na maafisa wa usalama wa taifa vimesababisha wanaharakati kutoroka nchini humo. Familia za wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nazo zinahangaishwa, akaunti za benki za wanaharakati hao na mashirika yasiyo ya kiserikali zikifungwa kutokana na amri ya serikali. Sudani Kusini haijazungumzia ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Jumatano anaanzisha kampuni ya mitandao ya kijamii. Trump alitangaza hayo katika taarifa kwa vyombo vya habari miezi 9 baada ya Twitter na Facebook kumpiga marufuku kwenye majukwaa yake kwa kuchochea ghasia za bungeni za Januari 6. Trump alisema shirika lake la Trump Media and Technology na app yake ya ukweli wa jamii inazinduliwa ili kushindana na kampuni kubwa za teknolojia ambazo zimemnyima kupata mamilioni ya watu ambao walimsaidia katika kuibuka kwake katika siasa za kitaifa. Kampuni hiyo ilisema programu yake inatarajiwa kuzindua kwa kiasi kidogo mwezi huu kabla ya kutoa rasmi kitaifa mapema mwaka ujao. Kampuni hiyo ilisema itaanzisha huduma ya video itakayoonyesha habari, podcast na vipindi vya burudani. Jaribio la awali la Trump kuzindua blogi kwenye tovuti yake lilifutwa baada ya ukurasa huo kutopokelewa vizuri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba Kenya na Malawi zimekubaliana kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi pamoja na kufungua uwezo wa nchi hizo mbili kufanya biashara bila vikwazo vyovyote. Haya imejiri katika mkutano wa ushirikiano wa nchi hizo mbili uliofanyika jijini Nairobi kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mgeni wake Rais Lazarus Chakwera wa Malawi. Kenyatta na Chakwera pia wamezungumzia uwezekano wa kufungua soko huria katika mfumo wa ushirikiano kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, COMESA na SADC. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayoripoti ya kina.
Ziara ya siku tatu ya rais wa Malawi Lazarus Makathi Chakwera na ujumbe wake jijini Nairobi inatajwa na Rais Uhuru Kenyatta kama mwamko mpya na nafasi nzuri zaidi ya Kenya na Malawi kudumisha mahusiano bora ya kiuchumi, kibiashara na kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili na kuongeza ushawishi wa ufanyikaji wa biashara kwenye bara la Afrika bila vikwazo vya aina yoyote. Katika ikulu ya Nairobi, mara tu baada ya mazungumzo ya faraga ya pande mbili kati ya ujumbe wa Rais Kenyatta na mgeni wake Chakwera, wawili hao wamewaelezea wanahabari kwa Nairobi na Blantyre chini ya tume ya kudumu ya ushirikiano wa Kenya na Malawi JPCC zimesaini vyombo nane vya ushirikiano katika nyanja za ulinzi, ushauri wa kisiasa na kidiplomasia, afya, ushirika, utalii, mafunzo ya kidiplomasia na usimamizi wa uvuvi ili kuimarisha uhusiano wa nchi hizi mbili na kufufua uwezo usio wa kikomo wa kisiasa, kijamii, kiuchumi na kidiplomasia kwa faida ya raia wa nchi hizi mbili. Kenyatta na mgeni wake alikamilisha ziara siku tatu ya kiserikali nchini Kenya, wamejadili uwezekano wa kufungua soko huria katika mfumo wa ushirikiano kati ya Jumuiya Pamoja ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya Soko la Pamoja la Nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA, Jumuiya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, ili kufungua masoko yake kwa urahisi kwa raia wake.
We believe here that these arrangements, if well implemented, hold the answer to our continent's solutions.
Kenya inaamini kwa mipangilio hii kitekelezwa vizuri itatoa jawabu na suluhu ya kiafrika kwa matatizo yanayoligubika bara la Afrika. Kupitia majukwaa haya ya pande nyingi, Kenya, Malawi na nchi nyingine za kiafrika zina nafasi nzuri ya kuchunguza njia zinazoonekana za kujenga uchumi wa Afrika wenye nguvu baada ya janga la virusi vya corona. Kenyatta amemhakikishia Rais Chakwera kuwa Kenya, ikiwa rais wa kikao cha Oktoba cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, itatumia nafasi yake vizuri kwa manufaa ya watu wa bara la Afrika. Rais Chakwera ameeleza kuwa Kenya ni muhimili muhimu kwa Malawi na katika utawala wake atahakikisha nchi hizi mbili zinafikia mafanikio katika msingi wa uhusiano wa ujamaa. Bwana Chakwera anasisitiza kuwa vyombo vya ushirikiano vilivyotiwa saini vitakuamua uchumi wa nchi hizi mbili na kuondoa vikwazo vya aina yote vinavyoweza kulemaza ushirikiano huo.
And Africa should be free of these impediments.
Afrika inapaswa kuwa huru na vizuizi hivi ili kupata mabadiliko ya kweli, ili tusigombane dhidi yetu wenyewe kwa wenyewe wala kupigana vita ambavyo havina maana na msingi wote kwa watu wetu. Jumatano nchini Kenya, Rais Chakwera ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 69 ya historia ya siku ya uanuwai wa kitamaduni ya mashujaa kuwakumbuka wote waliopigania uhuru wa Kenya kutoka kwenye minyororo, himaya na falme za Waingereza wa koloni katika jimbo la Kirinyaga. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Noru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na wafuasi wanaotaka utawala wa kiraia nchini Sudan walikusanyika leo kwa Khartoum katika maandamano yaliyojumuisha wengine kukaa chini kwa siku ya sita, wakitoa wito kwa serikali ya kijeshi kuondoka madarakani katika moja ya taifa maskini sana duniani kutokana na matatizo yake ya hivi sasa. Kwenye siku kwa mkia siku hii muhimu ya maandamano juu ya hatima ya mabadiliko dhaifu ya nchi hiyo kwenda kwenye utawala wa kiraia, viongozi wa upinzani Sudan waliwasihi wafuasi wao kuendeleza maandamano ya amani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Viongozi wa pande zote mbili wamewaomba wafuasi wao kujitenga na kujiepusha na vurugu za aina yoyote, lakini kulikuwa na polisi wengi na wanajeshi wengi maeneo muhimu ya jiji hilo. Pande hizo mbili zinawakilisha muungano wa Forces for Freedom and Change, FFC, kundi mwamvuli la kiraia ambalo liliongoza maandamano ya kitaifa yaliyopelekea jeshi kumwondoa madarakani mwaka 2019 kiongozi wa muda mrefu rais wa zamani Omar al-Bashir. Kundi la FFC limegawanyika hivi sasa. Kuna wale wanaounga mkono serikali ya waziri mkuu Abdallah Hamdok na kutaka mabadiliko yafanyike kuelekea utawala wa kiraia, huku kikundi kilichojitenga kinataka jeshi kuchukua madaraka na kuondoa utawala wa mpito. Mamia ya waandamanaji wa kikundi kikuu cha FFC wakiwa wamebeba mabango yaliyosomeka raia ndiyo chaguo la watu walikusanyika katikati ya Khartoum. Wengine waliimba tutamuondoa, tutawamaliza wakoz kwa lugha ya Kiarabu, wakimaanisha watu ambao walifuata itikadi za Kiislamu ambao walikuwa maarufu katika utawala wa Bashir. Tangu Jumamosi, kikundi kinachounga mkono jeshi kimeweka kambi nje ikulu ya rais wakitaka wanajeshi kuchukua madaraka. Hamada Abdurrahman, mmoja kati ya waandamanaji nje ya ikulu, anasema tuko katika njia ya haki.
Wallahi shufa nasa talin de dama hagaraiza.
Kuhusu watu ambao wanaingia mitaani leo, ni haki yao ya kutoa maoni. Ni maoni yao wenyewe na wana haki ya kujieleza kwa njia yoyote wanayoona inafaa. Lakini kwa maoni yetu sisi ndio sahihi. Serikali hii hajawahi kuwapa watu wa Sudan chochote kwa miaka miwili.
Wafuasi hao wanatoa wito kwa Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye anaongoza baraza kuu linalotawala Sudan, chombo kilichoundwa na raia na wanajeshi kuchukua madaraka. Mvutano huu unajitokeza wakati Sudan inajaribu kujiondoa kutoka mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Waziri Mkuu Hamdok ameelezea mgogoro huo kuwa ni mbaya na hatari zaidi ambao nchi imekumbana nao wakati wa mpito wa baada ya Bashir.
Hadha ta'azzur yati nisbat al-inqisamat amiga.
Tatizo hili linapelekea kuwepo na mgawanyiko kati ya wanajeshi na raia na kati ya raia na wanajeshi. Na ndio maana ninataka kurudia kusema kwamba mapambano sio kati ya raia na wanajeshi, bali ni kati ya kipindi cha mpito, utawala wa kidemokrasia wa kiraia na jaribio la kupindua mapinduzi yetu.
Sudan ilisema mwezi uliopita kwamba imesitisha jaribio la mapinduzi ambalo linawalaumu maafisa wa jeshi na raia wanaohusishwa na utawala wa Bashir. Na msikilizaji, na katika ripoti nyingine ni kwamba Burundi inaadhimisha hii leo kumbukumbu ya miaka 28 tangu Melchior Ndadaye alipouawa na wanajeshi. Ndadaye alikuwa rais wa kwanza wa kabila la Wahutu aliyeteuliwa chini ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa. Mauaji yake yalizusha mzozo mkubwa wa kikabila uliosababisha vifo vya raia wengi. Mwandishi wetu Jean Marie Vianney hicho Burundi kutoka mjini Kigali ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa kuadhimisha miaka 28 tokea uawe rais Melchior Ndadaye, viongozi wa serikali ya Burundi pamoja na familia ya marehemu waliweka shada za maua kwenye kaburi lake baada ya kuhudhuria ibada ya kidini iliyofanyika katika kanisa kuu ya Kikatolika Regina Mundi mjini Bujumbura. Rais Ndadaye aliuawa tarehe 21 Oktoba mwaka 1993 na kundi la wanajeshi waliodhamiria kuipindua kimabavu serikali yake. Kiongozi huyo wa chama cha kisiasa cha Frode alikuwa ni rais wa kwanza wa kabila la Wahutu kuteuliwa chini ya mfumo wa kidemokrasia ya vyama vingi vya kisiasa. Baada ya miongo zaidi ya mitatu Burundi ikitawaliwa na marais wa kabila la Watutsi wa chama kimoja cha kisiasa cha UPRONA, na aliuawa siku 102 baada ya kuteuliwa kuiongoza nchi ya Burundi. Baada ya kuuawa kwake, wafuasi wengi wa chama chake cha Frodebu walianzisha uasi wenye silaha wa chama cha CNDD dhidi ya jeshi la Burundi, hali ambayo iliangamiza taifa la Burundi katika janga la machafuko makubwa ya mwagaji damu yenye hisia za kikabila yaliyosababisha vifo vya maelfu mengi ya raia wa kawaida. Haya yalitokea wakati Rais Ndadaye, ambaye baadaye alidhinishwa kama shujaa wa demokrasia nchini Burundi, alikuwa na ndoto ya kuona sura mpya nchi ya Burundi yenye haki za kibinadamu zinaheshimishwa kwa wote, kama alivyohakikisha binafsi katika hotuba yake wakati aliapishwa kuitawala nchi ya Burundi.
Burundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza gateka kazi na muntu.
Utawala mpya wa Burundi utajihusisha zaidi na uheshimishwaji wa haki za kibinadamu kwa wote. Visa vya mauaji na unyanyasaji, kuwatendea watu maovu na mateso mengine, kuwafunga jela watu bila hatia yoyote, hizo ni dalili za uongozi wa kimabavu zinazostahili kutokomezwa na utawala mpya wa Burundi. Agaton Gwasa, mbunge wa chama cha upinzani cha CNL, amesema kwamba haki za kibinadamu zinaendelea kukiukwa hadi sasa.
Muzikuri ntarambe ni yatragedy.
Kwa ukweli hakuna hatua yoyote iliyofikiwa katika uheshimishwaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi. Wakati watu wanaendelea kutekwa, guruneti zinalipuliwa kiolela miongoni mwa raia, watu wengine wanatiwa gerezani kinyume cha sheria, hayo yote yanamaanisha kwamba haki za kibinadamu zimedidimia nchini Burundi.
Serikali ya Burundi inahisi kwamba demokrasia imerejea tena kote nchini Burundi kwa sababu wananchi wamekuwa na fursa ya kujichagulia wenyewe viongozi wa ngazi zote za utawala kupitia uchaguzi wa vyama vingi vya kisiasa. Hayo yanajiri wakati wanasiasa na maafisa wa jeshi takriban 20 akiwemo rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya, ambaye alifariki miezi iliyopita, walihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa hatia ya kuhusika katika mauaji ya Rais Ndadaye. Jamari vya Necho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia watu waliokoseshwa makazi nchini Sudan Kusini, ikiwa wanapata huduma za msingi za afya. Licha ya kutiwa saini kwa makubaliano ya amani mwaka 2018, ghasia za ndani zimeendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya Sudani Kusini. Huko Tambura, Western Equatoria, mashambulizi yanaendelea kufanywa na makundi yenye silaha ambayo yamepelekea raia wasiokuwa na hatia kuuawa au kujeruhiwa. Mali zimeharibiwa wakati maelfu ya watu wamekoseshwa makazi. Khadija Riyami anaripoti zaidi.
Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, imefungua kituo cha muda huko Tambura, Western Equatoria, ili kupunguza mivutano, kuwalinda raia na kurejesha uthabiti. Hata hivyo, kwa watu wanaoishi katika kambi kwa ajili ya watu wasiokuwa na makazi, wanapoteza nyumba zao na hali ya kimaisha sio swala pekee. Ukosefu mkubwa huduma za afya na ongezeko kubwa la utapia mlo katika kambi ni kigezo kingine ambacho ni tishio la maisha ambao wanakabiliana nalo. Muuguzi Halawia Martin anaelezea zaidi.
Collect the drugs, and they have stolen the drugs and they destroy everything in hospital. Especially
hospitali imeharibiwa, hasa wodi za wanawake, watoto na wanaume, maabara na wodi ya wajawazito. Kila kitu kimeharibiwa. Darubini zimeharibiwa, dawa za HIV na mashine za kupima ugonjwa wa HIV na kifua kikuu pia zimeharibiwa. Hivi sasa tunakabiliwa na changamoto kwa sababu ya hivi vita. Tunakufa kwa sababu ya ukosefu wa dawa. Watoto wanaathirika kutokana na malaria, hawawezi kutibiwa.
Huku tayari kukiwa na mfumo dhaifu wa huduma za afya, uharibifu wa vifaa ni mkubwa sana, hasa ukizingatia kiwango cha idadi ya watu wasiokuwa na makazi katika siku za karibuni. Kuendelea kwa mapigano kumefanya iwe vigumu kwa shehena mpya ya dawa na vifaa kufika huko Tambura.
Don't have outpatient here. We are depending on it. Very far. Somebody now died here. Somebody is unconscious. How will you help?
Hatuna sehemu ya kuhudumia wagonjwa wa nje hapa katika kambi. Ni mbali sana, kama mtu anaugua, hatuna uwezo wa kusaidia. Hatuwezi kwenda kwenye kituo cha afya kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Huduma za mgonjwa wa nje inahitajika kwa ajili ya watoto wenye utapiamlo. Mtoto kutoka idara kuhudumia mgonjwa wa nje kwa kawaida hupelekwa kwenye kituo cha utulivu. Lakini hatuna chochote hivi sasa. Vituo vyote vimeharibiwa. Kwa hiyo kwa kweli ni ngumu sana.
Wakati UNMISS na mashirika ya kibinadamu wanafanya kila kitu katika uwezo wao kuwaweka watu salama na kuhakikisha mahitaji yao ya msingi yanakidhiwa, maafisa wa kaunti wanasema kwamba ukosefu wa uthabiti una matokeo makubwa sana kwa wale wasiokuwa na makazi. Marcelo Danyeso, afisa upelelezi wa kaunti, anaelezea zaidi.
For referral, this is very difficult for us.
Kwa rufaa ni vigumu sana kwetu sisi. Tuna gari la wagonjwa lakini hatuwezi kuwasafirisha wagonjwa kwenda ya mbio kutokana na ukosefu wa usalama barabarani.
Mzigo uko kwa kiasi kikubwa kwa wale ambao wanahitaji msaada wa afya, kwa vile inawalazimu kutembea mwendo mrefu ili kufika katika kituo cha afya.
Currently we can do what we can afford. Because we don't have.
Hivi sasa tunafanya kila ambacho tunaweza kwa sababu hatuna vifaa vyote kama vile vya maabara kwa ajili ya kuwapa damu. Maabara inatumiwa kuchunguza na kutoa damu kutoka kwa mgonjwa. Vifaa vya maabara yetu viliharibiwa. Hivi sasa tulichonacho hapa katika misingi ya kupima mtu ni upimaji wa haraka wa malaria.
Fursa ya kupata huduma za afya kote nchini Sudan Kusini inaendelea kuwa ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa.
Unaendelea hivi sasa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninakukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki tutakuletea matangazo mengine ya VOA Swahili katika kipindi cha Kwa Undani. Lakini hivi sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Wapiganaji waasi wa Kiislamu wanaoshukiwa kuua raia wasiopungua 16 usiku wa jana kwa mkehi leo katika vijiji vitatu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi vijiji hivyo walisema hii leo. Kundi linalofuatia ghasia katika jimbo la Kivu Security Tracker inasema kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba mashambulizi yanatajwa kufanywa na wanajeshi wa Allied Democratic Forces ADF yalifanyika katika vijiji vya Mayele, Kalembo na Toya katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mratibu wa asasi za kiraia Maleki Mulala aliambia AFP kuwa idadi iliyofariki ni kubwa kufikia 18, huku zaidi ya dazeni moja wakipotea. Watu 18 wakiwemo wanawake wanne waliuawa kwa kupigwa risasi, alisema, akilaumu jeshi kwa kushindwa kuwafuatilia. Hata hivyo, msemaji wa jeshi wa eneo la Beni, Captain Anthony Mulashai, alisema wanajeshi wamepambana na kundi la magaidi wakiwemo wapiganaji wa ADF katika eneo hilo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linawahimiza viongozi wa kanda ya maziwa makuu ya Afrika siku ya Jumatano kushikilia kasi ya maendeleo mazuri ya kisiasa hivi karibuni ili kupata maendeleo kuelekea kumaliza mizozo na uporaji haramu wa dhahabu na maliasili nyingine mashariki mwa Kongo. Taarifa ya rais wa baraza hilo iliyopokelewa na chombo chenye nguvu zaidi cha Umoja wa Mataifa ilitaja juhudi za kidiplomasia zilizoimarishwa na marais wa Kongo, Uganda, Rwanda na Burundi ambazo zimesababisha kuboreshwa kwa ushirikiano wa nchi mbili. Utawala wa chakula na dawa wa Marekani FDA umeidhinisha chanjo ya Moderna na Johnson & Johnson kutumiwa tena kama chanjo ya nyongeza na kusema kwamba Wamarekani sasa wanaweza kupokea chanjo ambazo ni tofauti na ile waliyopokea hapo awali. Habari kwamba unaweza kupata chanjo ya tofauti na hapo awali utaruhusiwa hivi karibuni imekuja mwezi mmoja baada ya FDA kuidhinisha nyongeza ya chanjo ya Pfizer kwa baadhi ya Wamarekani pamoja na wale walio na zaidi ya umri wa miaka 65.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunawatakia usikilizaji mwema popote pale ulipo.